Leonardo Plus.
Dobrý den, na okruhu Českého rozhlasu Plus přeje Terezie Jirásková. Začíná další z řady Leonardo Plus cestopis mysli s jeho hlavním hostem, profesorem psychiatrie Cyrilem Hešlem, ředitelem Psychiatrického centra Praha v Bohnicích, Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Ve čtyřech blocích vám dnes představíme vznik a vývoj genetiky od 19. století po dnešek, a to ve vztahu k duševnímu zdraví a psychickým nemocem. Můžete se těšit nejen na poutavé vyprávění hlavního hosta, ale také výpovědi dvou vynikajících odborníků v oblasti psychiatrie. O své poznatky se s vámi podělí přední světový odborník na psychiatrickou genetiku, profesor psychiatrie a farmakologie Martin Alda z Dalhousie University v Halifaxu v Kanadě i profesor psychiatrie Jiří Horáček z Psychiatrického centra Praha Národního ústavu duševního zdraví.
Leonardo Plus.
19. století přálo řadě objevů, přálo i rozvoji genetiky. Zakladatelem oboru genetiky je přírodovědec a objevitel základních zákonů dědičnosti, německy mluvící opat augustiniánského kláštera v Brně Gregor Johann Mendel, český Jan Řehoř Mendel, který se narodil roku 1822 v Hinčicích ve Slezsku. Ve druhé polovině 19. století se věnoval křížení hrachu a sledování jeho potomstva. Na základě pokusů formuloval tři pravidla, takzvané Mendelovy zákony dědičnosti, s obměnami a doplněními platí dodnes. Dědičnost je schopnost živých organismů si z generace na generaci předávat jedinečné znaky, vlohy a schopnosti. Dědičnost určitých znaků zprostředkovávají geny a jejich konkrétní formy, alely. Existuje několik různých typů dědičnosti, z nichž některé jsou vázané na pohlaví. Pochopení základních zákonů dědičnosti je klíčové pro pochopení celé problematiky genetiky. Pane profesore Hešle, co je podstatou Mendelových zákonů dědičnosti?
Než si to řekneme, tak musíme mezi tím vaším zasvěceným úvodem a popisem Mendelových zákonů přece jenom udělat určitý oslý můstek, protože už se tomu pak nebudeme věnovat, ale nesmíme zamlčet, že genetická informace se nepřenáší jenom z generace na generaci, ale může se přenášet taky horizontálně mezi jedinci téže generace, jak se děje u bakterií například. Bakterie si předávají genetickou informaci horizontálně. Takže tam se nám potom to, o čem budeme mluvit, trošičku komplikuje a zamotává. A komplikuje a zamotává se to také tam, kde se rozmnožování neděje takovou cestou jako u člověka, že by se kombinovala genetická informace samčí a samičí, ale kde se třeba klonuje nebo se řízkuje, jak znají zemědělci, což je přenos genetické informace, ale naprosto totožné do další generace. A to je to, co nebudeme mít na mysli. To, o čem jsou Mendelovy zákony, to se týká vlastně takzvaných eukaryontních organismů. To jsou takové, které už mají plně vyvinuté buněčné jádro a z nich těch, které jsou diploidní. To je takový organismus, který nese sebou genetický materiál v buňce jak od otcovské, tak od mateřské strany. A ten materiál se vlastně skládá vždycky ze dvou verzí toho, co jste definovala správně jako gen. Jednu od tatínka, jednu od maminky a ty se potom předávají dál. Jak se předávají dál? No tak, že nejprve proběhne takzvané redukční dělení, tomu se říká meióza, kdy se ten genetický materiál musí zredukovat na polovinu tak, aby potom v té generaci toho potomka se mohl zase přijetím genetického materiálu z té druhé strany zdvojnásobit na tu normální velikost. Čili k tomu, abychom mohli mít svou plnou genetickou výbavu, tak vždycky ta předchozí generace musí svůj genetický kód zredukovat na polovinu, potom se zkombinuje s tím protějškem, to znamená, jde-li o samčí, tak se samicí a obráceně, a ten dceřiný organismus už má zase potom tu diploidní výbavu. A z této představy potom může vycházet popis Mendelových zákonů dědičnosti. Mendel vlastně na to šel z opačné strany, on tohle to všechno vůbec nevěděl. On byl ten, kdo svým geniálním, skutečně geniálním pozorováním umožnil, aby se na tohle to přišlo. V čem to pozorování bylo geniální? Zejména v tom, že Mendel se svým zvláštním pozorovacím vhledem a zároveň s trochou štěstí totálně změnil diagnostiku toho, co pozoroval. On nepozoroval tu rostlinu nebo živočicha jako celek, tak jako činili mnozí před ním nebo i jeho vrstevníci, Charles Darwin. Ale dokázal z nich vybrat určité znaky, u kterých si všiml jejich proměnlivosti a měl s trochou štěstí tu šťastnou ruku, že ty znaky skutečně představovaly různé varianty genů, které umožnily, aby při pozorování, objevení a mizení těch znaků v otcovských a dceřiných generacích odhalil, že za nimi je nějaký gen pomyslný. A ten první Mendelův zákon, to je zákon o uniformitě. Co znamená, když si představíte, že nějaký znak třeba pro barvu okvětního lístku nebo pro tvar semene má dvě varianty a jednu si označíme velkým A a druhou si označíme malým A a řekneme si, že každý, kdo má aspoň jednu tu alelu, buď od tatínka nebo od maminky nebo obě velké A, tak má ten znak, třeba červenou barvu lístku. A kdo ho nemá, tak má bílou barvu lístku. Ovšem jenom v případě, že má obě ta A malá, protože to malé A kóduje jakoby bílou barvu. Jenomže tím, že není dominantní, že je takzvaně recesivní, tak k tomu, aby se ten znak projevil, tak musíme ten gen koupit jak od maminky, tak od tatínka. No a když si to nakreslíte doma do tabulky, tak si uděláte ve sloupcích velká A, v řádcích malá A dostanete takovou čtyřpolní tabulku různých kombinací a z té vám vyplyne, že ať zkombinujete tatínka a maminku ohledně tohoto znaku jakkoliv, tak vždycky v tom potomstvu bude ten znak, protože se tam vždycky v každém tom poličku objeví aspoň jednou to velké A. A to znamená, že ta první generace těch potomků bude mít uniformní fenotyp, čili ten znak, ten projev toho genu, bez ohledu na to, jak vypadá ten genetický základ. Takže to je první Mendelův zákon, který říká, že v té filiální první generaci potomků je vždycky při vzájemném křížení dvou homozygotů, tak vždycky fenotypově stejný ten potomek bez ohledu na tu kombinaci.
Mendelova experimentální data byla později mnohokrát prověřována, protože se řadě kritikům zdála až příliš přesná. Mendel používal dnes nepřípustné metody vědeckého ověřování, ale musíme si uvědomit, že v tehdejší době, kdy statistika de facto neexistovala a Mendelova práce byla jedna z prvních, která aplikovala matematické metody na biologický výzkum, lze jeho postup považovat za oprávněný. Mendelův přínos pro biologii byl rozpoznán až po jeho smrti začátkem 20. století. Britský genetik William Bateson, první člověk, který použil termín genetika pro vědní obor, který se zabývá dědičností, nechal přeložit Mendelovu práci do angličtiny. Nešlo jen o to, že položil základy oboru genetiky a definoval principy nyní známé jako Mendelovy zákony dědičnosti, ale jako jeden z prvních použil ve své práci biostatické metody. Pane profesore, můžete v krátkosti představit ty další dva Mendelovy zákony, představil jste první.
Zatímco ten první byl o tom, co se stane v první generaci, když se skříží dva homozygoti, to jest ti, kteří mají ten gen v těch obou kopiích stejný, tak ten druhý Mendelův zákon říká, co se stane, když se skříží dva heterozygoti, to znamená ti, kteří mají od tatínka a od maminky jinou verzi, přičemž ta jedna je dominantní. No a ten zákon říká, že ty geny segregují do gamet, to znamená do té další generace, zcela náhodně. a že vznikají kombinace tak, jak bychom je viděli, kdybychom si do té čtyřpolní tabulky do sloupců udělali velké A, malé A a do řádku také velké A, malé A, no a viděli bychom, že dostaneme v další generaci někoho, kdo má dvě velká A, někoho, kdo má dvě malá a dva, kteří mají velké A, malé. Takže ten štěpný poměr potom je 1:2:1. Když je ten znak úplně dominantní, to znamená, že stačí jedno to velké A k tomu, aby se ten znak, ta barva projevil, tak potom v tom fenotypu ti potomci to mají v poměru 3:1, protože těch, co tam to velké Ačko mají, těch je třikrát tolik než těch, kteří mají jenom dvě malá A. Můžete si to doma zkusit. No a ten třetí Mendelův zákon, to je zákon o nezávislé kombinovatelnosti alel, který už řeší takovou složitější situaci, že se dědí těch znaků najednou víc a jsou nějak spolu spojené, takže se zkoumají třeba dvě alely současně a teď se shledává, k jakým kombinacím při jejich přenosu do další generace může dojít. Tam už je to potom o něco složitější a ještě ke všemu ten štěpný poměr, který vychází z té statistiky, ten platí pouze v případě, že se ty geny nacházejí na různých chromozomech, protože tam, kde jsou na jednom chromozomu, nebo kde je mezi nimi vazba, tak tam už se dostáváme za hranici těch Mendelových zákonů a řekněme si, že Mendel o žádných zákonech nehovořil, on to jenom tak fenomenálně popsal, že na základě jeho pozorování a jeho zpráv bylo možno tato pravidla formulovat a teprve později byla označena jako v uvozovkách zákony. Také není úplně jasné, kolik jich je.
Co z Mendelových zákonů dědičnosti dnes neplatí?
To je docela zajímavé, protože po tom Mendelově vstupu na světovou biologickou scénu se rozjel výzkum tohoto typu, genealogické křížení, pozorování, šlechtění, práce s živočichy, se drozofilou a nakonec i šlechtění rostlin. A přitom se zjistilo, že Mendel měl opravdu veliké štěstí, protože je spousta situací, kde tato pravidla neplatí. A je to například tehdy, jestliže se dědí nějaký kvantitativní znak, třeba tělesná výška nebo IQ, který je hodně závislý také na jiném než genetickém faktoru, například na vlivu prostředí, na tom šlechtění, na tom třeba, jak ta rostlina, v jak výživné půdě se vyvíjí. A tam by vám tato pozorování mendelovská moc nepomohla a bylo by to zavádějící. Zrovna tak se ukázalo, že existuje cosi jako polygenní dědičnost, kdy se za určitým znakem skrývá součinnost několika genů najednou a tam pak tato jednoduchá mendelovská pravidla kombinatorická přestávají platit. A když k tomu ještě připočítáte vlivy prostředí a můžete pak mluvit o multifaktoriální dědičnosti, tak jsme zcela mimo oblast této jednoduché kombinatoriky. To se studuje a po Mendelovi taková studia opravdu začala sledováním dvojčat. Představte si, že máte dvojvaječná dvojčata, která vyrůstají ve stejném prostředí, byly dokonce ve stejné děloze, takže jejich rozdíly podávají obrázek o tom, jak stejné vnější faktory působí na dva geneticky rozdílné jedince, i když většinou málo. A naopak jednovaječná dvojčata zase ukazují, jak prostředí působí, zejména když pak vyrůstá každé v jiném prostředí, na jedince se stejným genotypem, se stejnou genetickou výbavou. A posuzuje se takzvaná diskordance nebo konkordance, čili shoda nebo neshoda určitého znaku a porovnáváním těchto konkordancí a diskordancí se zjišťuje, jaká je vlastně jeho dědivost nebo heritabilita. No a další problém, kterým se to celé zamotává, je mimojaderná dědičnost, protože genetický materiál v eukaryotních buňkách není obsažen jenom v buněčném jádru, ale je obsažen také například v plastidech a zejména, a to je u člověka významné, v mitochondriích. Takže existuje mitochondriální dědičnost a dokonce na některé mitochondriální DNA jsou vázány některé naštěstí vzácné, ale závažné choroby, které mohou být dokonce smrtelné. A je třeba přitom mít na paměti dvě věci, že veškeré mitochondrie dědíme výhradně po matce, takže tam neplatí ta kombinatorická pravidla mendelovská, o kterých jsem mluvil. A také to, že v každé buňce je, řekněme, 1000 mitochondrií zhruba, takže záleží hodně na tom, kolik z nich má ten mutovaný genetický materiál, protože teprve, když jeho značná proporce, tak dojde k jeho projevu fenotypickému. Čili tahle ta dědičnost polifaktoriální a mimojaderná tu genetiku formulovanou Mendelem značně komplikuje. A pak ještě existuje taky nemendelovská dědičnost.
Uzavřeme téma tím, jak skončil život zakladatele oboru genetiky Jana Řehoře Mendla. Ten zemřel 6. ledna 1884 v klášteře, byl pochován na ústředním hřbitově v Brně do hrobky Augustinianu a pro zajímavost rekviem v kostele dirigoval lašský rodák Leoš Janáček, tehdy podporovaný klášterem na studiích v Brně.
Leonardo Plus.
Leonardo Plus posloucháte Cestopis mysli s jeho hlavním hostem, profesorem psychiatrie Cyrilem Hešlem, ředitelem Psychiatrického centra Praha v Bohnicích Národního ústavu duševního zdraví. U genetiky zůstaňme, ale podívejme se na ní trochu z jiného úhlu. Genealogický strom je takzvaný strom dědičnosti. Pane profesore, jak si ho můžeme představit a k čemu slouží?
Genealogický strom je vlastně grafické znázornění toho, jaká je generace předků jedince, kterého sledujeme, nebo jeho potomků. Podle toho, zda jde o mapu těch předků anebo o mapu potomků, se potom ten genealogický strom označuje buď jako rozrod nebo jako vývod. Ale každopádně v genetice tento nástroj, který se jinak používá třeba v antropologii nebo v sociologii nebo v kulturní antropologii, vlastně svůj význam zejména genealogický strom nabyl v době, kdy šlechtické rody pyšné na znalost svých předků si je sestavovali a drželi tak povědomí rodové o tom, kdo byli jejich předci a sledovali, kdo jsou jejich potomci, tak slouží v genetice k tomu, že se k těm jednotlivým generacím přidávají sledované prvky, například výskyt nějakého znaku nebo choroby. A pohledem na ten genealogický strom se vypočítává pravděpodobnost, že některé znaky spolu takzvaně segregují, že třeba určitá choroba je vázána jenom na ženské nebo na mužské pohlaví, nebo že se vyskytují v zákonitostech, jež jsme zmínili, když jsme hovořili o Mendelových zákonech, což by znamenalo, že za ně, za ten sledovaný znak nebo dokonce za tu chorobu může nějaký gen. A byl to zejména v úsvitu genetiky hlavní způsob, jak se hledaly genetické podmíněnosti určitých znaků, jako barva očí, krevních skupin a chorob. Tenhle ten způsob už se poměrně vyčerpal, protože sebou nese určitá úskalí. Tam je velká šance i pro náhodu, že se uplatní a ta interpretace genetická potom může být do značné míry zavádějící. Potřebujete hodně těch rodokmenů k tomu, abyste mohla učinit nějaký závěr. A tak k tomu přistupují dneska už metody další, zejména molekulárně biologické.
Říká v dnešním vydání Leonardo Plus Cestopisu mysli jeho hlavní host, profesor psychiatrie Cyril Hešl.
Leonardo Plus.
Jakou roli při rozvoji psychické nemoci hrají geny nebo gen? Hovoří přední světový odborník na psychiatrickou genetiku, profesor psychiatrie a farmakologie Martin Alda z Dalhousie University v Halifaxu v Kanadě.
Roli asi hrají dost podstatnou. U různých duševních onemocnění samozřejmě je ten podíl různý. Nejvyšší je u poruch jako schizofrenie, bipolární porucha nebo autismus, kde se udává, že až 80-85% variability ve vzniku těchto poruch je připsáno genetické predispozici. U dalších poruch, jako je třeba deprese nebo úzkostné poruchy, je ten podíl menší, ale pořád podstatný, kolem třeba 40-50%.
Řekl profesor psychiatrie a farmakologie Martin Alda. Tak například, když jste jednovaječným dvojčetem a váš sourozenec má třeba onemocnění schizofrenie, tedy 100% stejných genů, je 50% pravděpodobnost, že onemocníte také. Jste-li z dvouvaječných dvojčat, vaše šance, že onemocníte, je 17% a v nepříbuzné populaci je pravděpodobnost, že onemocníte 0,5-1%. Poslechněte si nyní jeden fascinující příklad z praxe, který se týká genetické dispozice, tak jak jej ve své praxi zažil profesor psychiatrie Jiří Horáček z Psychiatrického centra Praha Národního ústavu duševního zdraví.
Příklad z oblasti tedy vlastně genetické dispozice psychiatrických onemocnění, který se mi stal asi před 10 nebo 15 lety a který jsme potom také publikovali v jednom světovém časopise, a takže o něm můžu hovořit. Šlo o to, že jsme léčili, nebo že jsem léčil jednovaječná dvojčata, děvčata, kterým bylo asi 17 let a které v okamžiku, kdy začaly jejich psychické problémy, nežili spolu. Jedna byla na internátu, druhá byla s rodiči. A je to docela důležitá informace pro nás z hlediska toho, co bude následovat. U obou těch děvčat propukla velmi vážná schizofrenní epizoda. Ty příznaky byly poměrně závažné a hlavně v případě obou těch děvčat ten problém nebo ta problematika velmi špatně odpovídala na standardní léčbu, prostě nereagovaly na léky tak, jak většina. Ta nemoc, to je první věc, která dokumentuje roli těch genů, u nich propukla u obou. Jednovaječná dvojčata mají stejné geny, stejné genové varianty. Toto nám dokumentuje to, jak moc dědičně to bylo podmíněné. Jenomže ta nemoc u nich propukla ve stejný týden jejich života. A jak jsem říkal, oni nežili spolu. To znamená, stejný týden jejich života, nezávisle na sobě, ta děvčata onemocněla stejnou diagnózou. Ta diagnóza probíhala velmi podobně. Každá byla léčena ještě v tu dobu na jiném pracovišti. Jedna byla léčena v Brně a jedna byla léčena u nás. Ani v Brně, ani u nás se nedařilo prostě to dostat pod kontrolu, ty příznaky. A nakonec jsme zvolili jedno antipsychotikum, které se jmenuje klozapín. Je to antipsychotikum, které patří k těm vůbec nejlepším, které jsou, ale které má poměrně závažné riziko, a to je útlum tvorby bílých krvinek. Tenhle ten vedlejší účinek je důvodem, proč ten lék se nedává častěji. Všichni o něm vědí, jsme opatrní a hlídáme ten krevní obraz, protože kdyby k tomu došlo, tak to je potenciálně velmi nebezpečná kombinace, kterou jsem do té doby v životě neviděl po tom léku. Prakticky ten člověk je léčen klozapínem a musí chodit každý týden nebo každý měsíc později na krevní odběr, abychom včas zachytili tuhle ten vedlejší účinek, který se vyskytuje přibližně asi u 0,4 až 0,7% léčených, to znamená, to riziko je menší než 1%. Takže ho hlídáme, ale v okamžiku, kdy to je indikovaný, tak přesto ten lék se nasazuje, protože nemá náhradu do posud. No a teď si představte, že u obou těch děvčat 9. týden od nasazení tohoto klozapínu, tohoto léku, propukla ta granulocytóza. To znamená ten útlum tvorby bílých krvinek. To znamená, pak to bylo velmi komplikované, nakonec obě naštěstí to dopadlo dobře, dostali se z toho a dneska pracují a jsou stabilizované a jenom občas chodí na kontrolu a ten příběh dopadl dobře. Ale co nám to říká? Říká nám to, že schizofrenie jako taková je vysoce geneticky podmíněna. Obě dvojčata onemocněla. To genetické podmínění říká dokonce, v kterém týdnu života, ne v kterém roce nebo měsíci, ale v kterém týdnu to propukne. Geneticky bylo dáno to, že obě dvě nereagovaly na standardní léky. Geneticky bylo dáno to, že obě dvě velmi dobře zareagovaly na ten klozapín, který rychle ten stav spravil a u obou se rozvinula poměrně vzácná komplikace léčby, která nutně musí být také geneticky podmíněna, a to je ten útlum tvorby bílých krvinek. Potom klozapínu. Je to naprosto neuvěřitelný příklad, který dokumentuje to, co všechno geneticky je podmíněno. Poenta příběhu byla ta, že asi 2 roky od tohohle z toho problému se na trh dostal nový lék, nějaké nové antipsychotikum, které je velmi podobné tomu klozapínu svojí strukturou a které funguje skoro stejně dobře. Takže obě dvě jsou na tom antipsychotiku, které nahradilo ten klozapín, a obě dvě fungují dobře a berou medikaci.
Uvedl profesor psychiatrie Jiří Horáček z Psychiatrického centra Praha Národního ústavu duševního zdraví a ze stejné instituce, kde je ředitelem můj hlavní host dnešního vydání Leonarda Plus cestopisu mysli, profesor psychiatrie Cyril Hešel, sedím nyní ve studiu. Má otázka míří na vás, pane profesore. Řekněme, že to byl příklad, kdy genetika sehrála opravdu hlavní roli. Nicméně, čím to je, že ale polovina jednovaječných dvojčat, tedy těch, které mají stejné geny, neonemocní vůbec? Znamená to, že propuknutí nemoci nesouvisí jen s genetikou?
Přesně, nejenom, že polovina jednovaječných dvojčat, zhruba polovina, není konkordantní, ale třeba i v případu těchto sester, o kterých mluvil profesor Horáček, je zarážející, že ačkoliv obě vyvinuli stejné onemocnění ve stejném týdnu, reagovali na stejné léky a rozvinuli se u nich stejné vedlejší příznaky, tak jejich rodiče tímto onemocněním, pokud si vzpomínám, netrpěli. Čili je tam něco, co tu věc trošku komplikuje. A to může být jednak právě ta již výše zmíněná polyfaktoriálnost, že k tomu, aby se to onemocnění rozvinulo, tak se ta genetická výbava musí dostat do určité konstelace. Musí se sejít několik genů najednou a žádný sám o sobě nemá dostatečnou sílu k tomu, aby, tak jako tomu je u těch mendelovských hráchů, to onemocnění nebo tu v uvozovkách barvu kvítku způsobil. Takže tam už ta kombinatorika je složitá. Další věc, která to může zamotávat, je právě ta negenetická podmíněnost, kdy zejména u schizofrenního onemocnění tam hraje roli ještě celá řada dalších věcí. Například prodělaná infekce a často u těch matek v době, kdy byly těhotné, tak ve druhém nebo třetím trimestru těhotenství, v době, kdy ten virus, respektive imunitní obrana proti té virové infekci, interferuje s těmi procesy, které utvářejí mozek toho budoucího jedince. A to je velký a dost závažný zásah do toho genetického plánu, jak se tak má dít. No a potom to jsou samozřejmě po narození psychotraumata a různá jiná traumata, která jsou výraznější v té patogenezi některých jiných onemocnění než schizofrenie, ale i zde se do určité míry mohou uplatnit. A pak jsou to ještě různé spouštěcí faktory. Třeba v případě schizofrenie to je kouření marihuany kolem puberty, které nelze považovat vyloženě za příčinu, to ne, ale za spouštěcí faktor. Asi jako když lavina je už čerstvě narostlá k utržení a pak stačí jenom malý podnět k tomu, aby se spustila, tak zrovna tak genetická podmíněnost, interference s infekcemi připraví půdu pro rozvoj toho onemocnění a pak stačí už poměrně nenápadný podnět, jako například ten kanabis, k tomu, aby se to onemocnění spustilo nebo rozvinulo. Takže to je mnoho důvodů a ten základní, který ovšem asi neplatí u schizofrenie, může být také ta recesivnost. Jsou takzvaná recesivní onemocnění, jako je Friedreichova ataxie, takže je spinocerebelární ataxie, která je takovým recesivně geneticky podmíněným onemocněním, kdy se musí ty geny sejít z obou stran, aby se to onemocnění rozvinulo.
Co to je za onemocnění? Pro představu.
Friedreichova ataxie, nebo jinými slovy spinocerebelární ataxie, je onemocnění, které je geneticky podmíněno, je recesivní a projevuje se patologií nervových buněk, zejména v zadních provazcích a v těch drahách, které jsou důležité pro řádný rozvoj hybnosti, takže se projevuje poruchami hybnosti a posléze i kognitivními příznaky a dalšími. Naštěstí je velmi vzácná.
Já jsem zde měla připravenou otázku, čím to je, že dva psychicky zcela zdraví lidé mohou mít psychicky nemocné dítě. Ta odpověď, domnívám se, již zazněla třeba v tom, že v první třetině těhotenství, když maminka prodělá vážnou infekci a je jinak psychicky zcela v pořádku, tatínek dítěte také, tak může třeba se rozvinout, dejme tomu, ta schizofrenie.
No, ještě by se k tomu mohlo dodat, k té otázce, že to, že dva psychicky zdraví lidé mohou mít psychicky nemocné dítě, lze v tom nejjednodušším případě ukázat i na těch Mendelových hráších, kde jde o mnohem jednodušší příklad, než je genetika duševních poruch, a přesto i tam může tato situace nastat. A to je hned ten první zákon uniformity v první linii, kdy určitý znak, který mají ve svém genetickém kódu rodiče, se v té první generaci potomků neprojeví a projeví se až v generaci další. Čili ta první generace potomků, to jsou ti rodiče, kteří žádné onemocnění nemají a přesto se u dětí objeví a existuje celá řada chorob, kde například ženy jsou jenom přenašečky nebo muži jenom přenašeči a které se mohou vyskytnout pouze tam, kde se ten gen uplatní nerušen materiálem toho druhého pohlaví, to znamená tam, kde jsou třeba vázány na pohlavní chromozomy.
Říká profesor psychiatrie Cyril Hešel.
Leonardo Plus.
Genetika a její úloha na pozadí moderních poznatků, to je poslední a vysoce aktuální téma dnešního vydání Leonarda Plus cestopisu mysli s jeho hlavním hostem, profesorem psychiatrie Cyrilem Hešlem, ředitelem Psychiatrického centra Praha Národního ústavu duševního zdraví. S předním světovým odborníkem na psychiatrickou genetiku, profesorem psychiatrie a farmakologie Martinem Aldou z Dalhousie univerzity v Halifaxu v Kanadě jsem dále pohovořila o vztahu genů a prostředí.
Prostředí asi vliv má v několika způsobech. Jednak my to musíme vidět tak, že vlastně v každé buňce v těle máme tu samou genetickou sekvenci, ale ty geny nejsou v uvozovkách zapnuty po celou dobu. Některé geny se zapínají třeba při vývoji mozku a to, jestli jsou zapnuty a do jaké míry, může být ovlivněno prostředím, zejména třeba v časném vývoji, třeba zneužíváním nebo deprivací, může dojít k tomu, že určité třeba sekvence DNA se buď metylují nebo se u nich modifikují histony, to znamená ta struktura DNA se změní tak, že aktivita těch genů se potom změní. Při tom přepisování do RNA a do proteinu dochází k tomu, že ta aktivita té transkripce je snížená třeba, nebo naopak zvýšená. My to můžeme vidět jako třeba program v počítači. Vy můžete mít textový třeba editor v počítači celou dobu, ale jenom ve chvíli, kdy ho vyvoláte a začnete používat, tak skutečně se ta funkce toho editoru projeví. Tak je to podobně s těmi geny. Ta sekvence je tam pořád, ale to, jestli se zapnou nebo vypnou, záleží asi na vlivu prostředí. Další věc je, že pravděpodobně geny ovlivňují naši citlivost vůči prostředí. My to nemůžeme vidět tak, že třeba geny kódují pro halucinace u schizofrenie nebo pro smutnou náladu nebo pro třeba přehnané nakupování u mánie, ale oni ovlivňují funkci buněk a okruhů, funkčních okruhů v mozku, které potom působí ty psychiatrické příznaky. A v tomhletom ohledu potom prostředí samozřejmě může působit na různě geneticky vybavené jedince různě.
Hledáte, od kdy se jaký konkrétní gen zapnul nebo nezapnul právě díky vlivům prostředí? Je vůbec možné něco takového říci?
Úplně možné to není. My samozřejmě se jako psychiatři klinicky už léta zabýváme tím, jak třeba prostředí působilo na naše pacienty, co zažili v dětství a během vývoje, ale spojit tyhle ty vlivy s určitými specifickými geny je obtížné. Částečně je to obtížné proto, že my nemáme jako vědci bezprostřední přístup k mozkové tkáni a to ovlivnění prostředím pravděpodobně probíhá různě v periferních tkáních, třeba v krevních buňkách nebo v kožních buňkách, kde my můžeme nějaké změny detekovat a na rozdíl od toho v mozku, který samozřejmě přímému sledování je přístupný dost vzácně. Třeba můj kolega Gustavo Turecki na McGill University má výzkumný program založený na studiích mozku u osob, které zemřely po sebevraždě. Tak u těchto osob se to zkoumat do určité míry dá a tam se skutečně nachází, že třeba specifické geny, například gen pro glukokortikoidový receptor, může být takhle epigeneticky modifikován a dává to v podstatě smysl proto, že ten glukokortikoidový receptor a jeho citlivost nám určuje citlivost ke stresu.
Dále profesor Martin Alda hovoří o souhře genů a duševních dispozic.
To je dost často přijímaný předpoklad a pravděpodobně to také u řady duševních nemocí a u řady pacientů. Co my nevíme přesně je, jaká je takzvaná genetická architektura duševních poruch. Zdá se, že u řady pacientů ta architektura může být, co se nazývá polygenní, že je potřeba řada různých genů v kombinaci, případně v kombinaci s vlivy prostředí. Na druhou stranu ale se našlo třeba u některých rodin, že ty všichni postižení v těch daných rodinách mají určitou mutaci a v podstatě u těchto výjimečných rodin potom se zdá, že v prostředí moc vliv nehraje. Takže záleží na tom, jak je silný ten genetický účinek. A třeba my teď provádíme studii sekvence DNA v celém genomu u našich pacientů s bipolární poruchou a už jsme několik rodin našli, kde skutečně ten genetický účinek je velmi výrazný a v podstatě nic dalšího, kromě těch genů, se nezdá, že je tam potřeba, že prostě ti příbuzní, kteří mají specifickou mutaci, tak všichni bez výjimky onemocněli.
Celogenomové sekvenování, to je nejnovější výzkumné téma, na kterém se podílí profesor psychiatrie a farmakologie Martin Alda.
Specificky my se zabýváme sekvenováním a mapováním genů u bipolární poruchy, která odpovídá dobře na litium. U asi zhruba třetiny pacientů s bipolární poruchou litium v podstatě může tu nemoc zcela navrátit do stavu plného zdraví, do plné úzdravy. A u těchto těch pacientů samozřejmě my máme velký zájem zjistit, které geny nám ukážou, kdo takovouhle pravděpodobnost dobré odpovědi na léčbu má.
Ano, ale při stálem užívání litia.
Zatím ta predispozice je v podstatě celoživotní, takže i ta léčba většinou znamená celoživotní užívání.
A jsou tam nějaké výrazné vedlejší účinky při pravidelném užívání toho litia?
U některých pacientů ano, a právě proto my se snažíme najít ty pacienty na základě genotypování a genetického mapování, u kterých máme vysokou pravděpodobnost, že na tu léčbu zaberou a že nebudou mít tak moc případně žádné vedlejší účinky.
Slyšeli jste odborníka na psychiatrickou genetiku, profesora psychiatrie a farmakologie Martina Aldu z Dalhousie University v Halifaxu v Kanadě. A ve studiu jsem s mým hlavním hostem dnešního vydání Leonarda Plus cestopisu mysli, profesorem psychiatrie Cyrilem Hešlem, ředitelem Psychiatrického centra Praha Národního ústavu duševního zdraví. Pane profesore, k čemu tento výzkum týkající se celogenomového sekvenování může posloužit?
No tak je to vlastně další a daleko důkladnější možnost, jak se k problému vztahu mezi vrozeným a naučeným a mezi gény a chováním dostat. Celogenomové sekvenování, no to je robustní metoda, kdy problémy spojené s tím dílčím výzkumem eliminujete tím, že stanovíte kompletně celý genom a pak hledáte, co je k čemu dobré. Čili hlavní význam, řekl bych v mých očích, celogenomového sekvenování je generování hypotéz, že při pohledu na ten sken a při pohledu na kompletní obraz patologie toho dotyčného a jeho historie, jeho anamnézy, se rojí hypotézy o tom, co by čím mohlo být způsobeno a kde ten pes v tom genomu může být zakopán. Takže hlavním přínosem je generování hypotéz, které potom další výzkum může testovat.
Říká profesor psychiatrie Cyril Hešl, hlavní host cestopisu mysli Leonarda Plus. Zajímavé výzkumné téma řeší také profesor psychiatrie Jiří Horáček z Psychiatrického centra Praha Národního ústavu duševního zdraví.
Otázka rol interakce mezi geny a faktory imunitními. Existuje celá řada důkazů, třeba když jsme u schizofrenie, že pacienti, kteří mají schizofrenie, mají trvale dysregulované některé cytokiny. Cytokiny jsou faktory, kterými spolu jednotlivé imunitní buňky komunikují. A ty cytokiny, některé z nich jsou trvale dysregulované, to znamená, jsou tam vyšší hladiny těch cytokinů. A ta představa je taková, že za tu imunitní dysregulaci mohou být zodpovědné některé infekce. A to sice dva typy infekcí. Jednak to jsou infekce, které proběhly v těhotenství u matky, třeba chřipka u matky. A tato infekce může u toho plodu vyvíjejícího se trvale nastavit tu imunitu tak, že ona je trošku jinak regulovaná a dlouhodobě produkuje některé ty cytokiny, například interleukin 6, 1 beta, je jich mnoho. A jako by to byl příklad toho, jak ty faktory prostředí mohou ovlivňovat genetickou dispozici. Jinak řečeno, matka, která někde v okolo poloviny těhotenství prodělá závažnější chřipku, ovlivní ten svůj plod tak, že ten má trošku změněnou imunitní regulaci a ve většině případů se nic neděje. V okamžiku ale, kdy ten vyvíjející se plod má také nějaké geny, které podmiňují dispozici pro tu nemoc, tak interakce, současný výskyt těch rizikových genů plus té imunitní dysregulace dohromady způsobí to, že ta nemoc potom propukne. A ta nemoc propukne mnohem později, ta propukne okolo puberty nebo po pubertě. Infekční faktory jsou takovým typickým příkladem, jak ta interakce genů a prostředí by mohla vypadat.
Jak je ten výzkum daleko a co z toho vyplývá pro praxi, třeba pro léčbu pacientů?
Pro vlastní léčbu těch pacientů z toho teoreticky může vyplývat to, že mimo standardních vlastně léčebných postupů, které dneska využíváme, což jsou antipsychotika plus specifické typy psychoterapie, kombinace těchto dvou přístupů, tak jsou zkoušeny také některé léky, které ovlivňují imunitu. To znamená léky, které jsou podobné třeba antirevmatikum nebo lékům, které běžně se používají pro terapii bolesti a zánětu. Tak tyto léky se zkoušejí u schizofrenie a nějaký efekt tam je. Tyto léky nemohou nahradit antipsychotika nebo ty standardní, ale ukazuje se, že u některých pacientů hledáme právě u kterých přesně by to mohlo pomoci. To je první praktický důsledek.
Pardon, a jaký efekt to má?
Zlepší se jejich stav trošku, těch pacientů. Jo, ta symptomatika, která se dá měřit, množství halucinací, bludů, to, jak ten pacient funguje, jak v okamžiku, kdy odezní ta epizoda, jestli se vrátí do školy, nevrátí. Jo, to je prostě komplex různých jakoby, příznaků, z nich některé jsou jakoby, nápadnější a jiné třeba důležitější. Pro nás je velmi důležité to, jak v okamžiku, kdy přijde mladý člověk, vyléčíme schizofrenní epizodu, jak vlastně on potom dál funguje, se vrátí do školy, dodělá maturitu, nebo jestli se mu to nedaří, jestli má problém se soustředěním a tak dále. A v těchto případech se ukazuje, že možná by některé léky, které ovlivňují imunitu, mohly pomoci. Druhý praktický dopad tohoto výzkumu by mohl být v tom, že bychom se snažili eradikovat nebo zamezit těm infekcím, které následně způsobují tu imunitní dysregulaci, což by teoreticky také šlo. Kdyby ten efekt byl, což neříkám, že už je to prokázáno a nerad bych, aby to bylo, se z toho dělali nějaký dalekosáhlý závěry, ale teoreticky by se mohly víc vakcinovat ženy, které chtějí být těhotné proti chřipce.
Uvedl profesor psychiatrie Jiří Horáček. Posloucháte Leonardo Plus, cestopis mysli s jeho hlavním hostem, profesorem psychiatrie Cyrilem Hešlem. Pane profesore, znamená to, že geny se dají takzvaně ošálit a pomohou k tomu výsledky výzkumu, které představili vaši kolegové, co výzkum pana profesora Horáčka, imunita?
Spíš modifikovat ten účinek genu. Už jsme si toho tady dost řekli o interakci genu a prostředí a čím víc toho budeme vědět, tím víc nápadů můžeme dostat, jak tomu neblahému rozvoji nějakého onemocnění předejít. A k tomu nám jednak může pomoci znalost právě té genetické podmíněnosti, kterou máme třeba z těch adoptivních studií a dvojčecích studií, a jednak prevence těch faktorů, které s těmi geny interagují. Například ta již zmíněná infekce, o které teď profesor Horáček mluvil, infekce je do určité míry přece jenom preventabilní stav, zejména když budeme vědět, že v určité kritické periodě těhotenství by se ty maminky měly té infekci vyhnout, aby, i když jsou třeba nositelky těch rizik, genů, aby nedošlo k té nežádoucí interakci s nějakým neblahým vlivem prostředí. Zrovna tak do určité míry je preventabilní negativní dopad životního stylu. To, co znají všichni diabetologové a co znají naši posluchači z osvěty, že by neměli nadměrně pít, kouřit, přejídat se, být obézní. A podobné zásady bychom si mohli formovat na základě znalostí vlivu životního stylu na rozvoj duševních poruch také pro oblast psychiatrie a ku podivu se to do značné míry kraje s těmi všeobecnými doporučeními, protože třeba právě mezi metabolickými poruchami, jako je diabetes druhého typu a třeba depresivní poruchou nebo i schizofrenií je skřížené riziko. To znamená, že jedna ta podmínka zvyšuje pravděpodobnost, že se vyskytne také ta druhá. A to je všecko oblast, ve které prevence má svou roli.
Zastavme se v závěru dnešního vydání Leonardo Plus cestopisu mysli ještě u jednoho zajímavého výzkumu. Psychiatr Michael Mean z oddělení psychiatrie, neurologie a neurochirurgie na Univerzitě McGill v Montrealu v Kanadě se zabýval zajímavým výzkumem, který studoval mateřské chování hlodavců a vliv této péče na schopnosti a odolnost těchto mláďat vůči stresu v dospělosti. Pane profesore, můžete představit, o co se jednalo?
No, Michael Mean pozoroval mateřské chování laboratorních zvířat potkanů, které spočívá opravdu převážně v tom opečovávání, tedy lízání a opečovávání té srsti, v angličtině se tomu říká licking and grooming. A dá se do určité míry měřit frekvence a intenzita toho chování. No a většina těch maminek v uvozovkách pečuje určitým způsobem a ten průměr míny ho nezajímal, ale vzal si stranou linie maminek, které byly hodně pečující, to znamená hodně lízali své potomky, a maminek, které byly málo pečující, a tyhle ty linie mezi sebou porovnával. A porovnával je co do takových parametrů, jako je třeba exprese corticotropin releasing hormonu, čili hormonu, který stojí na začátku stresové osy, exprese genu pro glukokortikoidní receptor, o kterém mluvil profesor Alda, a která je velmi důležitá pro to, jak se jedinec dokáže se zátěží vypořádávat. Měřil výkon v bludišti, paměť, zvídavost těch zvířat v novém prostředí. Ten model, tomu se říká novelty suppressed feeding, kdy ten potkan, který je hladový, je dán do prostředí, kde na volném prostranství osvětleném má jídlo, a tam se dostane do konfliktu, protože on se volného a osvětleného prostranství bojí, tam by normálně nešel. Na druhou stranu má hlad, čili musí ten strach překonat. No a doba, jak dlouho ho překonává, to je určitý parametr, který lze zkracovat tím, že mu dáte anxiolytika, a nebo prodlužovat tím, že se bojí víc. No a to je také právě v souvislosti s tím, jak se o něj maminka starala. A teď tenhle ten vzorec, to znamená tyhle ty charakteristiky, snášenlivost stresu, výkon v bludišti, novelty suppressed feeding, ten je stejný u maminek a potomků a je opačný u linií, které málo mazlí, a u linií, které hodně mazlí. No a poenta je, že Michael Mean udělal ten geniální pokus, že všechny ty potomky hned po narození proházel, takže nikdo neměl svou maminku, to je takzvaná adoptivní studie, jenomže někteří, kteří byli málo lízaní, pocházeli skutečně z málo lízací maminky, někteří, kteří byli málo lízaní, pocházeli z hodně lízací maminky a tak dále, takže byly čtyři skupiny: málo lízané z málo lízací, málo lízané z hodně lízací, hodně lízané z málo lízací a hodně lízané z hodně lízací. A teďkon se díval, jaké mají charakteristiky. No a zjistil suma sumárum, že ten vzorec, to znamená ta odolnost ke stresu, která je na celý život, výkon v bludišti, paměť, zvídavost, je dán zejména tím, jak se o něj ta maminka starala, než tím, z jaké maminky biologicky pochází ten potomek. Což je velmi výrazný přínos do studií toho, jaký podíl na našem chování má to vrozené a jaký podíl má to naučené. Problém je, že úplně automaticky výsledky těchto studií na lidi, vzhledem k tomu, že u nich probíhá ta perioda toho attachmentu a detachmentu k matce úplně jinak než, nebo v jiném časovém horizontu. Ano, připoutání k matce a odpoutání od matky v úplně jiném časovém horizontu, tak výsledky těchto studií Michaela Meanyho nejsou automaticky převoditelné na člověka.
Můžeme tedy uzavřít naše vydání tím, že vliv genů je modifikovatelný?
Nepochybně a nepochybně ten prostor pro negenetické vlivy, ten prostor je tak obrovský, že se vůbec nemusíme bát determinismu, kterého bychom byli obětmi, kdyby všechno bylo jenom v génech a naše kostky by byly hned při narození na celý život vrženy. Tak tomu není a my máme naději v tom, že se svými životy můžeme volně do značné míry nakládat.
Uzavírá dnešní Leonardo Plus cestopis mysli jeho hlavní host a spoluautor pořadu profesor psychiatrie Cyril Hešel, ředitel Psychiatrického centra Praha Národního ústavu duševního zdraví. Nashledanou.
Nashledanou.
Milí posluchači, napište nám, jaká témata by vás v příštím vydání cestopisu mysli zajímala. Můžete tak ovlivnit jeho obsah. Otázky do dalšího vydání prosím pište na adresu terezie.jiraskova@rozhlas.cz. Do předmětu prosím uveďte cestopis mysli s profesorem Cyrilem Hešlem. Další vydání uslyšíte 26. dubna. Nicméně příští sobotu se v nebeském cestopise můžete těšit na Jiřího Grigara a Petra Sobotku. Naslyšenou se těší a loučí se Terezie Jirásková.
Leonardo Plus.